Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Muhammed Təcəlla. Salam, xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İslam İnqilabının zəfəri və fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə İnqilab şəhidlərindən biri Şəhid Məhəmməd Təcəlla ilə artıq tanış olacaq. Sizi bugünkü verilişi dinləməyə dəvət edirik. Məhəmməd Təcəlla 1334-cü il Aban ayının 15-də Ərdəbildə dünyaya gəldi. İlkin təhsilatını bitirdikdən sonra Təbriz Universitetində təhsilə başladı. Bu qeyrətli cavan İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dünyaya gəldiyi gün həyata ayaq qoyduğuna görə adını Məhəmməd seçdilər. O, dindar və məzhəbi bir ailədə boya başa çatdı və elə bu yüzdənsə şəhadət tələblik əhval ruhiyyəsinə sahib olmuşdu. İdman və dərsə şiddətlə sevgisi var idi və daima elmi cəhətcə özünü inkişaf etdirməyə çalışırdı. Şəhid Məhəmməd Təcəlla dərs oxumağın kənarında müxtəlif yerlərdə işə də məşğul olmuşdu. O, ailəsinə kömək xərc olurdu. Qazandığı pulun bir azını da yoxsul müsəlman bacı qardaşlarına yardım etmək üçün Qərzül Həsənə sandıqlarına tapşırırdı. Məhəmməd Təcəlla həyatı boyu israf və təcəmmülatdan uzaq durdu. Taza paltarlar yerinə pulunu inqilab və azadlıq üzrə təhqiqat və mütaliəyə xərcləyirdi. Onun əsas mütaliə məqsədi Fələstin və Əlcəzair inqilabları və əsasən azadlıq qiyamları üzrə idi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla elə uşaqlıq çağından dini məsələlərə maraq göstərirdi. Daima Qur'an və Nəhcül Bəlaqə oxuyurdu. Bəzən də evdə dostları ilə bərabər ictimai və siyasi məsələləri araşdırıb ona məşğul olurdular. Həmən iclaslardan əldə etdiyi məlumatı və biliklərini digər insanlarla da paylaşırdı. O, tanıyıb tanımadığı insanlara təkcə agahlıq hədəfi ilə kitab verirdi. O, məscidlərə də çoxlu kitab hədiyyə vermişdi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla, inqilabçı mübarizlər, o cümlədən Ayətullah Qazi Təbatəbai kimi insanlarla sıx əlaqədə idi. Məhəmməd Təcəllanı elə Ayətullah Qazi Təbatəbai inqilab yoluna sövq etdirdi. Məhəmməd daima İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin elanları və mesajlarını yazıb, sübh azanı səsləndirilən zaman onları xalq arasında paylaşırdı. Şəhid Məhəmməd Təcəlla dəfələrlə şah rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən yaxalandı. Bir dəfə də Təbrizin qarı körpüsündə savak vasitəsilə tutuldu, amma onların əlindən qaçmağa müvəffəq oldu. İnqilab illərində savak qüvvələrinin əsas hədəfi inqilabçı şəxsləri izləyib yaxalamaq olmuşdu. Bir dəfə Məhəmməd Təcəllanı çay kənarda yaxalayıb onu ağır işgəncəyə məruz qoydular. Amma Məhəmməd bir kəlmə belə inqilabçı fəaliyyətlərindən faş etmədi. Şəhid Təcəlla inqilabi mübarizələrdən əlavə xalqı agah etməyə də çox ciddi cəhd göstərirdi. Şəhid Məhəmməd Təcəllanın Təbriz əhalisinin 29 bəhmən qiyamında yuxarı rolu var idi. 1356-cı ilin 29 bəhmən qiyamında Şəhid Məhəmməd Təcəlla xalqı qırğın edən Həqşinas adlı savak zabitinə məscidə hörmətsizlik etmək üçün bir sillə vurdu. O isə namərdcəsinə Məhəmməd Təcəlla və sairə inqilabçı insanlara atəş açdı və onları şəhid etdi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla 29 Bəhmən qiyamının digər şəhidləri ilə bərabər Təbrizin İmamiyyə qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad və məkanı cənnət.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran pek daşıyıcıları sayəsində yetkinliyə çatıb. Bakı və Tehran qarşılıqlı etimadın artırılması tədbirlərini davam etdirmək barədə razılaşıblar. Sinis rejim ordusu Qəzzada atəşkəsi pozdu. Qətər Trampın fələstinlilərin Qəzzaya köçürülməsi təklifinə qarşı çıxdı. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Peyk Daşıyıcıları sahəsində yetkinlik və təkamula çatdığımızı bildirib və deyib ki, Simorq və Qaim 100 peyklərinin buraxılışları heç bir pozuntu olmadan həyata keçilib, və onlar öz missiyalarını başa vurdular və bizim gələcək üçün yaxşı planlarımız var. 2025-ci il fevral ayının 2-si bazar günü Kosmik Texnologiyalar gününün anım mərasimində Müdafiə Naziri General Əziz Nəsirzadə deyib, bugün Kosmik Texnologiyalar günüdür. Harada boşluq varsa və biz zəif olsaq, orada asılı olacağıq. Dünyanın gələcəyi və elmin gələcəyi kosmosa əsaslanır. Ona görə də Kosmos çox vacibdir. O, bu sahədə yaxşı işlərin görüldüyünü bildirərək əlavə etdi. Müdafiə və Rabitə Nazirliyi ilə Sepah Aurokosmik qüvvələri arasında yaxşı ünsiyyət və əməkdaşlıq mövcuddur və biz bu sahədə biliklərə əsaslanan və özəl şirkətlərdən istifadə etmişik. General Nəsirzadə Peyk daşıyıcıları sahəsində yetkinlik və təkamula çatdığımızı bildirdi və dedi ki, Simorq və Qaim 100 peyklərinin buraxılışları heç bir pozuntu olmadan həyata keçilib və onlar öz missiyalarını başa vurdular və gələcək üçün yaxşı planlarımız var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev, İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə görüşüb danışmışdır. İranın məlumatına görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyevin ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə görüşündə müxtəlif məsələlər o sıradan iki ölkənin qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edilmişdir.
Azərbaycan və İran arasında qarşılıqlı etimad artırılması tədbirlərini davam etdirmək barədə razılıq əldə olunub. Report xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev sosial şəbəkədə yazıb. Tehrana səfər çərçivəsində İran İslam Respublikası Prezidentinin siyasi müşaviri Dr. Mehdi Sənayi və Xarici İşlər Naziri Cənab Abbas İraqçı ilə səmərəli müzakirələr apardıq. Azərbaycan-İran dostluq münasibətlərinin sülh şəraitində birgə yaşayış, daxili işlərə qarışmama və mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. 3+3 regional formatı, qoşulma hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə edildi. Qarşılıqlı etimadın artırılması tədbirlərini davam etdirmək barədə razılıq əldə olundu. Ağbənd, Naxçıvan və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri iki ölkənin ortaq maraqlarına xidmət edən vacib regional və trans-regional layihələr kimi qeyd olundu, o qeyd edibdir.
İraq parlamenti sədrinin İrana səfəri ehtimal edilir. İranın şənbə günü Əl-Məyadin xəbər kanalından nəql edərək verdiyi məlumata görə bu barədə Əl-Məyadin məlumat yayıb ki, İraq parlamenti spikeri Mahmud Əl-Məşhədanının İrana səfər etməsini göstərən məlumatlar əldə edilir. Əl-Məyadin bu mümkün səfərin təfərrüatı və gündəliyini qeyd etməyib.
İsrailin pilotsuz təyyarəsi Qəzəzolağının mərkəzini hədəf alıb. İslanın məlumatına görə İsrailə məxsus pilotsuz uçan aparat Qəzədən Hüseyrat qaçqın düşərgəsinin şimalında bölgənin cənabında yerləşən Vadi Körpüsü ərazisinə iki raket atıb. Hüseyrat düşərgəsinin şimal qərbində bir avtomobil siyonist pilotsuz təyyarənin hücumuna məruz qalıb, bir uşaq şəhid olub, bir neçə nəfər də yaralanıb. İsrail ordusu həmçinin Rəfah şəhərinin məhəllələrini və Qəzəzolağının mərkəzində yerləşən Əl-Bəric düşərgəsinin şərqindəki fələstinlilərin evlərini atəşə tutub.
Fələstin özün idarə təşkilatının sədri və Fələstin prezidenti Mahmud Abbas BMT-nin baş katib Antoniyə Qutrişə mesaj göndərərək, İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində əhəmiyyətli dağıntılara məruz qalan Qəzza zolağının yenidən qurulmasını sürətləndirmək üçün dost ölkələrlə işləməyə sadiqliyini təsdiqləyib. Bu barədə Fələstinin Vəfa xəbər agentliyi məlumat yayır. Prezident Abbas Fələstin Milli Administrasiyasının nəzarəti altında olan Qəzza zolağının bərpasını sürətləndirmək və İordan çayı qərb sahilinin Fələstinlə əlaqəsini təmin etmək üçün müttəfiq və dost ölkələrlə işləməyə sadiqliyini təsdiqləyib məlumatda deyilir.
İsrail Baş naziri Benjamin Netanyahu və ABŞ prezidentinin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steven Witkoff fevralın 3-də Vaşinqtonda Qəzza razılaşmasının növbəti mərhələsi üzrə danışıqlara başlamaq barədə razılığa gəliblər. Bölgə mediası xəbər verir ki, bu barədə İsrail Baş nazirinin ofisi məlumat yayıb. Netanyahu Witkoffla danışıb, tərəflər razılaşıblar ki, gələn bazar ertəsi Vaşinqtonda keçiriləcək görüşdə atəşkəs ilə bağlı razılaşmanın ikinci mərhələsi üzrə danışıqlar başlasın, məlumatda qeyd edilib.
Qətər ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Qəzza zolağından evsiz fələstinlilərin ərəb ölkələrinə köçürülməsi təklifini dəstəkləmir. Əl-Cəzirə kanalı xəbər verir ki, bunu Qətər hökumətinin başçısı Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Abdurrahman Alisani, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Həkan Fidanla birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Əsani vurğulayıb ki, ölkəsi anklavın əhalısını dəstəkləmək üçün səyləri səfərbər etməyə hazırdır. Biz fələstinlilərin məcburi köçürülməsi və deportasiyasının qəti əleyhinəyik. Bizim təklifimiz aydındır və ötən gün Qahirədə keçirilən görüşdə də ifadə olunub, Qətərli nazir qeyd edib. Xatırladaq ki, yanvarın 25-də ABŞ prezidenti Donald Trump jurnalistlərlə söhbətində bildirmişdi ki, İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində evlərini itirmiş Qəzza zolağı sakinlərinin ərəb ölkələrinə köçürülməsini mümkün hesab edir. Söhbət Qəzza zolağından kənara köçürülməli olan 1 milyon 500 min insandan gedir. Trump'ın bu sözləri ərəb ölkələrin etirazı ilə qarşılaşıb.
Türkiyə Qəzədə azad edilən fələstinli məhbusları öz ərazisində qəbul etməyə hazırdır. TRT xəbər verir ki, bunu Dohada Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Qətər hökumətinin başçısı və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdurrahman Alisani ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Qəzza zolağında əldə olunan atəşkəs razılaşmasının şərtlərindən biri Fələstinli məhbusların azadlığa buraxıldıqdan sonra Fələstin torpaqlarında qalmaması ilə bağlıdır. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, digər ölkələrlə birlikdə azad edilmiş fələstinliləri qəbul etməyə hazırıq. Sazişin həyata keçirilməsinə digər ölkələr də öz töhfələrini verəcəklər, o deyib. Fidan artırıb, Suriyanın yeni hakimiyyət orqanları üçün prioritet enerji sektorunun və hava nəqliyyatının bərpasıdır. Mümkün qədər tez bir zamanda ciddi addımlar atmaq lazımdır. Suriya ilə bağlı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılması da vacibdir. Bundan əlavə, Suriyanın bütün ərazisində təhlükəsizliyin təmin edilməsi və ölkədə fəaliyyət göstərən bütün silahlı qrupların Milli ordunun komandanlığı altında birləşməsi vacibdir, Fidan bildirib.
Livanın müxtərib bölgələrindən insanlar sinist işğalının davam etməsini etiraz etmək və ölkənin Cənub xalqına dəstək olmaq üçün bir araya gəliblər. Təslim xəbər agentliyinin məlumatına görə, Livanın müxtəlif bölgələrindən olan vətəndaşlar işğal olunmuş Fələstinlə sərhəddə yerləşən Cənub şəhərlərinin girişlərinə toplaşıblar ki, Cənubi Livan əhalisinə kəndilərini, məntəqələrini azad etməkdə dəstək olsunlar. Livanın cənubunda yaşayan sakinlər də bugünkü hərəkatlarını işğal olunmuş Fələstinlə sərhəd şəhərlərin girişlərində işğalçı qüvvələrlə təmas nöqtələrində qayıdış 2 adlandırıblar. İşğalçı sinif qüvvələr Yarun şəhərinin sakinlərini öz evlərinə qayıtmaqdan çəkindirmək məqsədi ilə onlara atəş açıblar.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Avrasiya İqtisadi İttifaqından çıxmaq, buğda, günəbaxan yağı, qaz və bir çox digər malların qiymətlərinə yenidən baxılmasına gətirib çıxara bilər. Həmçinin, Ermənistandan Rusiyaya ixracı xeyli çətinləşdirə bilər. Arminfo xəbər verir ki, bunu erməni iqtisadçı ekspert Grayer Kamendetyan deyibdir. O, qeyd edib ki, Avrasiya İqtisadi İttifaqından çıxmaqla ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətli risklər yaranacaq. Bundan əlavə, ittifaqı tərk etmək qaz qiymətlərinə yenidən baxılmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da qiymət artımının zəncirvari reaksiyasına səbəb olacaq. Qeyd edək ki, Ermənistan hökuməti Avropa Birliyinə üzvlük prosesinin başlanması üçün parlamentə qanun layihəsi təqdim edib. Nikol Paşinyan 31 yanvarda keçirdiyi mətbuat konfransında Avrasiya İqtisadi İttifaqında özlərini pis hiss etmədiklərini, ancaq Ermənistanda Avropa Birliyinin Avrasiya İqtisadi İttifaqından daha sərfəli yol olduğuna inanan çoxlu vətəndaş olduğunu bildiribdir.
Ukrayna müharibənin 1075-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumat əsasən Rusiya indiyə qədər 840.360 hərbçi, 9.908 ədəd tank, 20.667 ədəd zirehli döyüş maşını, 22.538 ədəd artilleriya sistemi, 1267 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 1050 hava hücumundan müdafiə sistemi, 369 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 35.709 ədəd avtomobil texnikası, 23.793 ədəd PUA, 3.054 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3.729 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 1075-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Təz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Qorkonaşenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 652 təyyarəsi, 283 helikopteri, 42.139 pası, 590 zenit raket kompleksi, 20.997 tank və digər zirehli texnikası, 1513 reaktiv yayılma ateş sistemi, 21.129 artilleriya və mina atan 31.127 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia etmişdir.
Rusiyanın Primorski diyarının vitse-qubernatoru Sergey Yefermov xüsusi hərbi əməliyyat sonrasında ölüb. APA-nın Rusiya bürosu xəbər verir ki, bu barədə Primorski diyarının qubernatoru Oleg Kojiyemiyako bildiribdir. Yefermovun əməliyyatdan avtomobillə qayıdarkən başqa bir zabitlə Kursk vilayətində minaya düşərək həlak olduğu bildirilib.
Ukraynanın 800 minlik ordusu Trampın ABŞ qoşunlarını Avropadan çıxarmaq niyyətinin olduğu bir vaxtda NATO üçün bonus olacaq. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Qərbdən təhlükəsizlik zəmanəti olmasa Rusiya ilə bağlanan istənilən müqavilə gələcək təcavüz üçün ilkin şərtə çevriləcək. NATO-ya üzvülük Ukrayna üçün hələ də əsas seçim olaraq qalır, Zelenski deyib.
Avropa elitası Trumpın ayaqlarına qapanacaq. RIA Novosti haber verir ki, bunu Rusya Prezidenti Vladimir Putin bildirib. Avropadakılar ABŞ-dəki proseslərə müdaxilə edərək Trump'la mübarizə aparırdılar. İndi isə özlərini itiriblər deyə Rusya Prezidenti vurğulayıb. Putin əmin olduğunu söyləyib ki, Avropa elitası yekunda Trump'ın ayaqlarına qapanacaq.
Almaniya müdafiəyə daha çox xərcləməli və daha çox istehsal etməlidir. DPA xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Mark Rutte deyib. Sizə açıq deyirəm, müharibəyə hazırlaşmalıyıq. Bu, müharibədən qaçmağın ən yaxşı yoludur. Təhlükəli olan təhcə Rusiya ilə bağlı vəziyyət deyil. Çin də hərbi imkanlarını artırır, Rutte bildirib.
Elon Musk'ın rəhbərlik etdiyi ABŞ hökumətinin səmərəliyi idarəsi ABŞ Maliyyə Nazirliyinin fırıldaqçı təşkilatlara və terror qruplarına ödənişləri təsdiqlədiyini müəyyən edib. Reuters xəbər verir ki, Musk bunu şənbə günü öz X səhifəsində yazıb. ABŞ hökumətinin səmərəliyi idarəsinin komandası digər şeylərlə yanaşı aşkar etdi ki, ABŞ Xəzinədarlıq Departamentində ödənişlərin təsdiqlənməsinə cavabdeh olan məmurlara, hətta məlum fırıldaqçı və terror qrupları olsa belə, həmişə ödənişləri təsdiqləmək tapşırılıb. Onlar bütün kariyerlarında sözün əsli mənasında heç vaxt ödənişdən imtina etməyiblər, bir dəfə də olsun, o bildirib.
ABŞ-nin keçmiş prezidenti Joe Biden'in prezidentliyinin sonunda narkotik cinayətkarlarının cəzalarını güngülləşdirmək qərarı ABŞ Ədliyyə Nazirliyində qəzəb və çaşqınlıq yaradıb. APA xəbər verir ki, bu barədə Wall Street jurnalı məlumat yayıb. Nəşrin mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə, Biden tarixə ən çox əf və güzəşlər verən prezident kimi düşmək istəyib. Amma bu istək Ağ Evdə Ədliyyə Departamentinin qəzəbi və çaşqınlığına səbəb olub. Departament hesab edir ki, Bidenin prezidentliyinin sonunda zorakı keçmişə malik çoxlu cinayətkar əfv edilib, hansı ki onlar buna layiq olmayıblar. Qeyd edək ki, yanvarın 17-sində Biden narkotik cinayətlərində təqsirli bilinən 2500-ə yaxın insanın cəzasını yüngülləşdirib.
Danimarkadakı ifrat sağ Hardway partiyasının rəhbəri Rasmus Palodan İsveçdə İraqlı Xristiyan qaçqın Selvan Momikanın ölümündən bir neçə gün sonra alçalıcı bir hərəkətlə növbəti dəfə Quran-ı Kərim nüsxəsini yandırıb. İrnanın bazar günü səhər saatlarında İsveçin Aftonbladet qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə Palodan X sosial şəbəkəsində istifadəçi hesabından bir mesajla Türkiyənin Kopenhagendəki səfirliyi qarşısında Quran-ı Kərimə qarşı bu mənfur hərəkəti elan edib. Aftonbladet qəzetinin məlumatına görə bu Danimarkalı siyasətçi Quran-ı Kərimi bir daha təhqir edib. Halbuki Danimarka polisi Mumikanın ölümündən sonra verdiyi açıqlamada bu mənfur hərəkətin qadağan olunduğunu daha əvvəl bəyan etmişdi.
İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Fransanın rəzil hesablaşma cəhdi Əl-Cəzairə qarşı soyqırımı mənəvi terrorla əvəzləyib. İndi də bu haqda şərhi sizə təqdim edirəm. Fransanın xarici siyasətindəki müstəmləkəçilik ruhu adı çəkilən dövlətin beynəlxalq nüfuzunu sürətlə aşağı salır. Buna baxmayaraq, rəsmi Paris öz ənənəsindən imtina etmək niyyətində olmadığını hər addımda göstərir. Bəzən Yeni Kaledoniyanı, bəzən də digər dənizaşırı əraziləri özündən daha da asılı vəziyyətə salmağa çalışan, eyni zamanda Cənubi Qafqazda yerləşmək planlarını həyata keçirməkdə israr edən Fransa bu dəfə Əl-Cəzairi hədəf alıb. Fransa hökuməti o cümlədən ölkənin nifrət daşıyıcısı olan sağ radikal qüvvələri Əl-Cəzair əleyhinə dezinformasiya, hətta saxtalaşdırma kampaniyasını genişləndirirlər. Əl-Cəzair Xalq Demokratik Respublikasının Xarici İşlər və Xaricdəki Milli İcma Nazirliyinin bu barədə yaydığı bəyanatda Yeləsi Sarayının siyasəti sərt şəkildə tənqid olunub. Bəyanatda bildirilib ki, Fransanın sağ radikal qüvvələri və onların tərəfdarlarının iddialarının əksinə olaraq Əl-Cəzair heç bir şəkildə eskalasiya, təxribat və ya təhqir siyasəti yürütmür. Əksinə, sağ radikal qüvvələr və onların nümayəndələri Əl-Cəzair-Fransa münasibətlərinə hədə qorxu, təhdid və kompromissiz qarşıdurma vasitəsilə öz baxışlarını təlqin etməyə çalışırlar. Qeyd edilib ki, bir Əl-Cəzair vətəndaşının Fransadan əsassız və ədalətsiz şəkildə deportasiya edilməsi müstəqil Əl-Cəzairlə tarixi hesablaşmalar aparmaq üçün bir fürsət olub. Bu addım diqqətlə planlaşdırılıb, belə ki, sözü gedən şəxs Fransada 36 ildir yaşayır, 15 ildir yaşayış icazəsinə malikdir. Bir fransız vətəndaşı ilə evlilikdən doğulan iki övladın atasıdır və 15 ildir davamlı bir işdə çalışır. Bütün bu faktlar ona mütləq hüquqlar qazandırır. Lakin onun tələsik və mübahisəli deportasiyası bu hüquqları həm Fransa, həm də Avropa məhkəmələri qarşısında müdafiə etməsinə imkan verməyib. Bu şəxsə düzgün hüquqi prosesdən istifadə etmə imkanı verilməyib. Halbuki belə bir proses hökumətin səlahiyyətlərindən sui-istifadəsinin qarşısını almaq üçün mühüm müdafiə vasitəsidir. Deportasiyanın tez və tələsik həyata keçilməsi onun cari ilin 24 fevral tarixinə planlaşdırılan məhkəmədə iştirak edib, öz hüquqlarını müdafiə etmək şansını əlindən aldı. Məsələ burasındadır ki, son günlər Fransada bir neçə Əl-Cəzairli influencer saxlanılıb. Onlardan birinin Dualemin deportasiya edilməsi və dərhal geri qaytarılması isə iki ölkə arasında diplomatik münasibətləri daha da gərginləşdirib. Fransadan günortadan sonra təyyarə ilə Əl-Cəzairə göndərilən influencer elə həmin axşam bu ölkəyə geri göndərilib. Ona Əl-Cəzair ərazisinə daxil olmaq qadağan edilib. Əl-Cəzair influencerin körkörana qovulmasına etirazını bildirib. Dualemin 15 ildir Fransada yaşamaq icazəsinin olduğu və Fransada doğulmuş iki uşaq atası olduğunu bildiribdir. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Şaban ayının 4-cü günü Həzrət Əbülfəzl Abbas əleyhissalamın saadətli mövlud günüdür. Bu gözəl bayramı sizə təbrik deyirik. Qısa söhbətimizə başlayırıq. Sabah 4 Şaban Həzrət Əbülfəzl Abbas əleyhissalamın mövlud günüdür. İmam Əli əleyhissalamın övladlarından olan Həzrət Abbas Hicrətin 26-cı ilində Şaban ayının 4-də Mədinə şəhərində dünyaya göz açıb. Onun məşhur ləqəbləri Əbülfəzl, Qəməri Bəni Haşim, Kərbəla Əlamdarı və Səqqadır. Həzrət Abbasın anası Ümmülbənin adlı bir qadın idi. Hanım Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadetinden sonra İmam Ali Aleyhisselam ile aile kurmuştu. Hazret Ebu'l-Fezl Abbas Aleyhisselam Aşura Kıyamı'nın kahramanlarındandır. O bir fedakarlık numunesi olarak İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan eşk ve muhabbetini öz şehadetiyle en güzel formada numaş ettirdi. Ebu'l-Fezl Abbas'ın doğum günü İran İslam Respublikası takviminde Muharibe Alilleri günü olarak qeyd olunur. Hazret Abbas'ın Mevlud günü münasibetiyle İran'da xüsusi müqəddəs məkanlarda şənlik mərasimləri keçirilir. Hazret Abbas o şəhidlərdəndir ki, qiyamət günü hətta bütün şəhidlər onun məqabına qibtə aparacaqlar. Maviyə suyu Hazret Ali Aleyhisselamın ordusunun üzünə bağladıqdan sonra Hazret Ebu'l-Fezl Abbas Aleyhisselam meydana çıxaraq qarşı tərəfdən döyüşü istədi. Bu zaman Maviyə Əbu Şəhsanı çağırıb dedi ki, sən Şamın ən cəngavərisən, bunu öldür ki, başqalarına ibrət olsun. Lakin o, özü getməyib oğlunu göndərdi. Ebu'l-Fezl Abbas Aleyhisselam ardıcıl olaraq onun 7 oğlunu öldürdü. Bunu görən Əbu Şəhsa qəzəbli şəkildə meydana daxil oldu. Hazret Ebu'l-Fezl onu da məğlub edərək öldürdü. Xarəzminin nəql etdiyinə əsasən, bundan sonra Maviyənin qoşunundakılardan onunla vuruşmağa heç kim cəsarət etmədi. Kərbəla şəhidləri arasında öz yüksək məqamı ilə ad qazanan Həzrət Ebu'l-Fezl Abbas aleyhisselam ömrünün sonuna qədər zalımlara qarşı mübarizədən çəkinməyərək Allahın hüccətini qəhrəmancasına müdafiə edərkən, Əhl-i Beyt xanədanına su gətirərkən Fərat sahilində şəhadətə çatdı. Hələ Təsua gecəsi qarşı tərəfdən gələn əmannaməyi yox cavabı verən Həzrət Abbas aleyhisselam bir daha öz vəfasını göstərdi. İmam Səccad aleyhisselam Hazret Ebu'l-Fezl'in məqamının şəhid məqamından üstün olduğu barədə belə buyurur. Allah Teala Əmim Abbas'a rəhmət eləsin. O, həqiqətən canından keçib özünü qardaşına fəda elədi. Allah Teala onun kəsilmiş qollarının əvəzinə əmisi Cəfər Təyyar kimi iki qanad vermişdir ki, mələklər kimi uçaraq cənnətə daxil olsun. Onun Allah Teala yanında elə bir məqamı var ki, Qiyamət günü bütün şəhidlər ona qibtə edər və onun məqamını təmənna edirlər. O həzrət Kərbəla vaqəsində İmam Hüseyn əleyhissalamın ailəsinə və qoşunlarına su gətirmək üçün düşmənin mühasirəsini yarıb, özünü Fərat çayına çatdırmaqla böyük fədakarlıq nümayiş etdirdi və elə bu hadisədə də ali şəhadət məqamına nail oldu. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu təşkilatı olaraq Hazret Ebu'l-Fezl Abbas Aleyhisselam'ın Mevlud günü münasibetiyle dünya Müslümanlarına tebrik ediyor. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
nəğme deyir dillərimiz, şənli gedir ellərimiz, nəğme deyir dillərimiz, açıb qıdır güllərimiz. Açıb qıdır güllərimiz, yurdumuzdan qış köçübüdür, ol ürək daş köçübdür. Yurdumuzdan qış köçübüdür, ol ürək daş köçübdür. Bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib. Atıb başından leçəy, Novruz gülü qar çiçəy, atıb başından leçəy, bahar qovdu qar küləyi, bahar qovdu qar küləyi, yurdumuzdan qış köçübüdür, ol ürəyi daş köçübüdür, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib. Azadlığa çatı bu daha, vurdum geyib əlvan çuxa, azadlığa çatı bu daha, şükürlər olsun Allaha, şükürlər olsun Allaha, yurdumuzdan qış köçübdür, ol ürəyi daş köçübdür, yurdumuzdan qış köçübdür, ol ürəyi daş köçübdür, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib, bahar gəlib.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və Bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən sənə çay demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim.
Salam, əziz və hörmətli və sevimli izləyicilər və dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah əylən sənə çay demişəm verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan əylənsənə çay demişəm verilişi ilə efirdəyik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, verilişimizi bugün mən aparacağım. Mən Əli Rizan Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Amma müvəqqəti olaraq əziz həmkarım Əbülfəzl Əlayi cənabları yoxdurlar bugün və veriliş mənə həvalə olunmuşdur. İnşallah demək olar dinləyərsiniz, bizi müşayiət eləyərsiniz, dəstək olarsınız və biz də bu işin öhdəsindən gələrik inşallah. Bəli, hörmətli dinləyicilər, hər verilişin sayağında, hər həftə olduğu kimi yenə də əylən sənə çay demişəm verilişi çox dəyərli bir qonağa sahib olacaq. Ədəbiyyatşünas, şair, doktor İbrahim İqbali cənabları verilişimizdə qonaq olacaq. Amma bunu da xatırladım ki, İbrahim müəllim tıxaca düşüb, şəhərin tıxacındadır və inşallah verilişimizin İrəliyən dəqiqələndə özlərində çatdırırlar və verilişimizdə iştirak eləyənlər və dəyərli sözlərindən, söhbətlərindən inşallah istifadə eləyərik. Amma hörmətli dinləyicilər, bugün İranda Hicri Şəmsi tarixi ilə 1304-cü il Bəhmən ayının 13-cü günüdür. Bu deməkdir Şəban ayının ikisi olar və bugün əlbəttə ötən gündən İranda Fəcr 10 günlüyü başlamışdır. Fəcr 10 günlüyü İslam inqilabı tarixində çox əlamətdar hadisələrdən biridir və demək olar ki, inqilabın qələbəsində çox mühüm rol oynamışdır. Odur ki, Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə, ümumiyyətlə İslam inqilabının qələbəsi münasibəti ilə siz hörmətli dinləyicilərimizi təbrik edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan əylən sənə çay demişəm verilişi efirdədir və onu da xatırladım ki, sabahları 3 Şəban tarixi mövlamız İmam Hüseyn əleyhissalamın anadan olmasının il dönümü günüdür. İranda Pastar günü kimi adlandırılmışdır. Bu günü də siz hörmətli dinləyicilərimizə ürək dolusu sevgi ilə təbrik edirik. Çox sağ olun, nə yaxşı varsınız və bizimləsiniz. Amma İranda Fəcr 10 günlüyü başlamışdır. Ötən gündən 12 Bəhməndən, fevralın 1-inə. İslam inqilabının mübarək Fəcr 10 günlüyü başlandığı gündür. İslam inqilabı tarixində çox əlamətdar günlərdən biridir. Bu mübarək Fəcr 10 günlüyü şənliklərinin başlanması üzrə rəsmi mərasimlər ötən gündən artıq ölkəmizdə başlanmışdır. Ötən gün kilisələrin zəngiləri, gəmilər və qatarların fiti də hörmət əlaməti olaraq səslənmişdir və bütün ölkə boyu məktəblərdə İslam inqilabının Fəcr 10 günlüyünün başlanması qeyd olunmuşdur. Yeri gəlmişkən onu da əlavə edim ki, 41 il bundan öncə belə bir gündə, yəni 1357-ci günəş ili Bəhmən ayının 12-sində İran İslam Respublikasının Ulu banisi Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh 15 il vətəndən ayrı və sürgündə qaldıqdan sonra xalqın böyük qarşılama mərasimi ilə İslamı İrana və vətənə daxil olmuşdur. Bir daha hər birinizi təbrik edirik. We'll be right back. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bu mübarək günlərdə qeyd etdiyim kimi çox gözəl günlərdir, əlamətdar günlərdir. Və qeyd etdiyim kimi 46 il bundan öncə belə bir gündə imam vətənə daxil oldu və bununla da İslam inqilabının qələbəsinə rəsmən start verildi və xalq öz sevinci ilə bu gözəl şənliyi qeyd etməyə başladı. Nə qədər təbrik eləsə yeri var, bir daha təbrik edirik, amma xoşbəxtlikdən qonağımız təşrif buyurub stadiyomuza. Ədib, ədəbiyyat şünas, folklor şünas, şair, doktor İbrahim İqbali. Artıq təqdimata ehtiyac yoxdur. Can doktor, xoş gəlmişsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz edəm sizin xidmətinizə və əziz dinləyicilərimizin məhsərinə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Can doktor, mən dedim Can doktor tıxaca düşüb biraz. Küçələbiz, hə, maşın çoxdur filan. Necə olur, tıxaca düşmək necə bir şərait?
Valla necə yalan deyim, tıxaca ki, yox, yadımdan tıxacağa düşmüşdüm, bəli. Ona görə, bəli.
Bəli, bəli.
Tıxacaq da var, ancaq...
Ya, axşam bazarı tıxac çox olur.
Biraz gələk tez çıxıydım,
siz də biraz gec çıxıbsınız, təxirə düşübsünüz.
Hə, ona görə... Üzürlər diləyirəm.
Çox zalim.
Axı, Şəhriyarın gözəl bir şeyi var, deyir ki, Şəhriyarım, mən dehauti. Dostan əhlə ədəb, girəm adabi nədan istəm, çəkarim. Deyir ki, Şəhriyar, mən bir kətli və dostlar hamısı ədib, fazil. Xub, mən bir biədəbçilik deyiləsəm, mənə heç də deyiləməzdir. Yəni, bunlar əhlə ədəbdir və mənə mükafat eləməzdir. Yəni, oğət böyükdürlər, oğət sinələri
gəlmişdir. Siz təvazukarlıq eləsiniz.
Və bizim yoxdur. Əziz dinləyicilərimiz deyilə o cürdür. Oğət buzurcu vardırlar, kərimun nəfsidirlər ki, bizim iştibahlarımızı çox üzümüzə gətirməzdər. Bəli.
Doğrudur.
Əlbəttə bu gecikmələrə mən baxırdım Bakının televiziyasında bir neçə savaş olub birisla. Bəli, o səhnəni tərk ediblər.
Olurdu,
olur. Əlbəttə gələ qoğulu əməl eləyəsən də.
Doğrudur, qardaş. Doğrudur.
Biz orada ki, biz gəl vaxtında.
Yəni vaxtı yaxşı tənzim eləmək lazımdır. Doğrudur. Əlbəttə İran xalqı, Azərbaycan xalqı doğrudan da savadlı, mədəniyyətli və ədəbiyyatşünas xalqıdır.
Bəli, Quranda bir İsmail adı gəlibdir. Deyirlər, Həzrət İbrahimin oğlu İsmail də. Amma onu Sadiqul Vəd adlandırıb. Və o təfsirində yazırlar ki, o bir nəfərindən qərarlaşır ki, bir ağacın kölgəsində görüşələr. Məsələn, axşam saat 5-də. Bir olu tərəfin yadından çıxır. Amma məsələ büzülmüşdür ki, gələn il oradan yolu düşür, görür ki, İsmail ilə o ağacın altındadır. Deyir, mən ilə bir il burdayam ki, sənə qoğulu vermişdim və bu qoğulumu sındıranmadım.
Elə burada
deyilmişim. Hala bu quzəşlərdir, çox əski zamanlardır. Doğru. Öz zamanımızda biz Zəncanda bir nəfər xatirizə gəlir də,
bəli.
Bir nəfərin düçərxəsi orada əmanət qoymuşdu. Hududan 40 ilidir, 50 ilidir o düçərxəni saxlamışdı ki, bəlkə bunun yiyəsi bir gün qayıtdı.
O sadiqiyə baxın.
Bu sadiqul vədilik budur. Yəni, o kişilik elə bunu icab edir ki, kişilikin elə əslisi budur ki, deyər, kişi tüpürdüyün yalamaz.
Nə gözəl.
Yəni, qoğulu ki verdin, gəl qoğulun üstündə durasan və o ləhzəsində, saatında hazır olasan ki, o gözətləmək özü çox çətindir. Ərəb şairi deyir ki, hamı deyər ki, ölüm çətindir. Vəli, mən deyirəm ki, əl-intizarı əşəd.
İntizar
ölümdən çətindir.
Çox çətindir, doğrudur.
Hər ləhsək istəyirsən.
Hamımıza baş verir canım.
O cürdür.
Yəni, dostumuz olur, işimiz, iş yoldaşımız olur. O vaxtında çatmayanda adam özündən də yəni, görür ki, yaxşı hal deyil. Ona görə, Can doktor, mən fikirləşirdim ki, bugün müəllim, Əbülfəz müəllim yoxdur.
Yeri boş.
Hə, müvəqqəti olaraq bugün mən hörmətli dinləyici və həmçinin sizin qulluğunuzdur.
Siz ikiniz də bizim ustadımızsınız.
Mən şərəf hissidir mənə ki, ustadım olubsunuz.
Təbriz radiosunun iftiharısınız.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Şərəfisiniz.
Doğrudan da siz demək olar ki, ədəbiyyat səmasının, yəni bunu yanılmaram belə desəm, sən parlaq simalarından bilirsiniz. Odur ki, sizinlə fəxr eləyirik, şərəf hissi. Amma cənab doktor, mən düşünürdüm ki, görəsən, Əbülfəz müəllim verilişi hara qədər aparıb, harda dayanıb, hansı mövzuda işləməliyik filan. Elə, bəlkə bu öz elə bir mövzu olsun, bu sadiq vəd, gecikmə,
filan.
Necə baxırsınız?
Əslən elə biz inqilabda da ki, piruz olduq.
Bəli.
Əvvəlin şuar ki, verdik buydu ən cəzə vədə. və nəsərə əbdəhu.
Nəsərə hu
əbdəhu. Yəni, Allah öz qoluna əməl eləcək. Baxına da biz Allahdan böyük qudrət ki, xilqət aləmində yoxumuzdur.
Doğrudur.
Qahən deyir ki, və ələyyə, deyir, mənim boynumadır sizi piruz eləyəm, sizə nəsr verəm, sizə fəth verəm. Yəni, Allah mutal bu cür ki, özün mütəhid bilir də bizlərə nə qulan quşluğu, nə tarifi.
Doğrudur.
Və ona görə çox çətindir bu əhd-ü peymanı başa aparmaq. Usta Şəhrərin bir gözəl şeiri var Həzrət Əmrin Murdində, deyir ki, تو به دوست عهد بندت زمیان پاک بازان تو علی که میتوانه که به سر برد وفا را دیر حضرت امیر دی که دوستونن عهد باغلادی باشا جنگیده چوخ گزل دی که اصلا وفانون ده معنیس او دی که باشا جن اپارمخ
دارد
بیر شیه مکمل گرمخ ناقص قویمامخ و الی سیز بویران که بو ازو بویه موضودو و بو گنلرینن ده ارتباطی واردی مثلن خمینینی نیه ملت سویردی چون دیدین عمل الیردی مثلن ملت دعوت الیردی ساده زیستره و ازو ده گردیس که ایک اتاق بیر دهیده بعد یاشایر و همان قزاکیل ملت یردی او ده یردی و همان çətinlikləri o da çəkirdi. Özünə qəsr saldırmadı.
Doğrudur.
Ya elə o olan qəsrlərdə gedib əyləşə bilərdi və heç də mandəyirdi. Hakim idi, hökumətə yetişmişdi.
Bəli.
Amma bu işləri görmədi və ona görə millət onu özündən bilirdi. Və bilirsiniz ki, hakimlər gələndə şayət tomtaraqlar ola, qarşılanala. Amma gedəndə görürsünüz ki, mərdim nifrət edər.
Doğru.
Amma İmam Xümeyninin görürsünüz, təşhid cənazəsi o istiqbal mərasimindən
çox
daha da təntənəli idi. Və o şair gözəl deyir ki, İmam sənin getməyin, gəlməyin aynası idi, güzgüsü idi. Yəni, elə bilə indi gəlisən və həqiqətən bu çox mühümdür ki, yəni o qədər təsir buraxıb millətə ki, millət bundan yorulmuyub. Əl-Yazubillah, bundan nifrət hiss eləməyib ürəyində.
Bəli.
Və özü bilirsiniz, o zamanlarda cəng və müharibə, çətinliklər, elə genə bu təhrimlər hamısı var idi və
sanksiyalar.
Onları millət təhəmmül edirdi və imamı sevirdi. Niyə? Çün sadiqul vəd idi.
Elə bugünün özündə də bu boyda sanksiyalar bizə var, danan var, dana bilmərik. Amma siz baxsanız ki, 46 ildə inqilabdan ötür. Siz baxın, bu fəcr 10 gündə nə boyda təntənə ilə küçələrdə, məscidlərdə, iş yerlərində, idarələrdə. Baxın, görün, necə qarşılanma, necə xalq, necə böyük təntənə ilə mərasim təşkil edir.
Və əlhəmdə bir nevrə düz qoyulub və çərçivə düz qabağa aparılıb. Ona görə və zaman keçdiqsə bunu köhnətmir. Bu hiss daha da qəviləşir, daha da bu ot kürəyir.